Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Željko Tomić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Rekonstrukcija vlade moguća početkom marta, ali neće podrazumevati smanjenje broja ministarstava, kaže predsjednica parlamenta. Bivši direktor Kolubare Dragan Tomić pozva na informativni razgovor zbog sumnje u zloupotrebe oko zakupa mehanizacije. Nema razloga za žurbu s početkom dijaloga Srbije i Kosova, poručio u Prištini američki zvaničnik Thomas Countryman. Ratni ministar hrvatske policije Ivan Vekić saslušan zbog sumnje da su za vrijeme njegovog mandata 91. počinjeni ratni zločini nad Srbima. Vojska stala uz Hosnija Mubaraka, opozicija najavljuje najmasovnija okupljanja od početka protesta. Do kraja dana uglavnom sunčano, temperatura do 15 stepeni. A u narednih pola sata između ostalog ćete čuti kako demokrate komentarišu Dinkićeve ocjene da vlada nema autoritet i njegove kritike na račun rada ministara iz Demokratske stranke. Potpredsjednik DS Dragan Đilas.
Jel ima neko ozbiljno pitanje ovdje, pošto zemlja je u ozbiljnoj krizi, da se ne bavimo tim tabloidnim novinarstvom?
A nakon najave učešću na izborima, ekstremni desničari uvereni su da će, uprkos zahtevu za njihovom zabranom, biti preregistrovani u političke partije.
Ustavni sud nema na osnovu čega da zabrani djelovanje organizacije 1989.
Stranke više uopšte ne predstavljaju interese običnih građana, ne umeju da vode narod i apsolutno je prirodno da se sada javljaju veliki broj novih inicijativa koje žele da odgovore na izazove u krizi.
A iz Liberalno-demokratske partije Žarko Korać.
Oni ulaze praktično u jedan prazan prostor koji se otvorile paradoksalno sve stranke, ne samo vlast, nego i stranke opozicije. Ostaje pitanje veliko kako će vlast reagovati onda kad oni postanu političke stranke ili zaboravan politički stranak, obično vrlo osjetljivo za svaku sebe.
Nakon što je Vojno-bezbednostna agencija dobila kontrolora, istražujemo ko kontroliše civilnu tajnu službu. Jovan Stojić iz Bezbednostne informativne agencije za naš radio kaže da je ta agencija pod kontrolom nadležnih, prvenstveno pod nadzorom parlamentarnog odbora za bezbednost.
Ta kontrola do sad ogledala se u tome što agencija dva put godišnje podnosi izveštaj o radu.
Trenutno jedan od najvažnijih poslova za državu je potraga za haškim beguncima. Da li neko kontroliše kako to BIA radi?
Pa u ovom smislu niko ne kontroliše iz prostog razloga jer je to akcija u toku.
Slede vesti i Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Rekonstrukcija vlade mogla bi da bude obavljena početkom marta, ali će podrazumevati personalne promjene, a ne smanjivanje broja ministarstava, kaže predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović. Ona je najavila da će o tome uskoro razgovarati lideri stranaka vladajuće koalicije. Zamenik predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izjavio je da rekonstrukcija vlade ne donosi nikakve promjene i da samo izbori mogu da obezbede boljitak građanima Srbije. Stotinak kombi prevoznika počelo je oko podneva u Beogradu protestnu šetnju u zahtev da država što pre ukine porez na luksuz za tu kategoriju vozila. Protestne vožnje se istovremeno održavaju i u Nišu i u Novom Sadu. Predsjednik udruženja kombi prevoznika Igor Ljubinković rekao je da do sada nije zvanično predloženo ukidanje tog poreza, iako je po dogovoru sa Ministarstvom financija to trebalo da bude učinjeno do danas.
Mi smo se izgubili kao klasa. Znači, spadamo u putničke automobile i oporezujemo se na način da svako vozilo koje ima kubikažu tu i tu plaća toliko i toliko poreza, što zdravog razuma nema. Kombi mora imati veliku kubikažu zato što mora da vuče teret. Nažalost, do dana današnjeg mi imamo samo obećanja.
Ministarstvo prosvete je saopštilo da je u Srbiji rad potpuno obustavljen u 19 škola, dok 762 rade sa skraćenim časovima od 30 minuta. Prema podacima ministarstva, nastava se realizuje u 98,8% škola. Međunarodni monetarni fond započeće u ponedeljak zvanične razgovore sa predstavnicima Srbije o poslednjoj kvartalnoj reviziji kreditnog aranžmana sa Srbijom vrednog oko 3 milijarde eura. Bivši direktor Kolubare Dragan Tomić pozvan je na informativni razgovor u MUP zbog mogućih zloupotreba oko troškova zakupa mehanizacije u tom preduzeću. Tomić je na funkciji direktora Kolubare bio od 2004. do 2008. a sada je na funkciji savjetnika za tehnička pitanja u Direkciji za strategiju investicije u EPS-u. Savet za borbu protiv korupcije saopštio je da je beogradski biznismen Milan Beko podneo još jednu tužbu protiv predsjednice saveta Verice Barać, kojom je zatražio naknadu materijalne štete od 2 miliona dinara. Tužba je podneta zbog navoda saveta da je Beko jedan od monopolista u Srbiji koji je tu poziciju sticao na nezakonit način. Grupa napadača kamenovala je autobus karate reprezentacije Hrvatske, potvrđeno je u policiji u Novom Sadu. Autobus je u vreme napada bio prazan, napadači su privedeni. Napad se dogodio oko ponoći na parkingu u Sremskim Karlovcima. U Novom Sadu je u toku evropsko prvenstvo u karateu. Županijsko tužilaštvo u Osijeku ispitalo je ratnog ministra unutrašnjih poslova Ivana Vekića zbog ratnih zločina nad Srbima za vreme njegovog mandata 91. Vekić je potvrdio da je bio na dvosatnom informativnom razgovoru zbog navodnog ratnog zločina počinjenog na području Vukovara. On je ispitan nakon što su Amnesty International i Inicijativa mladih za ljudska prava objavili da je zataškavao zločine koje je u Vukovaru počinio Tomislav Merčep, bivši komandant jedinice Hrvatskog MUP-a. Viši sud u Beogradu donio je rešenja kojima se odobrava izručenje Crnoj Gori četvorica optuženih za deportaciju bosansko-hercegovačkih izbeglica 92. a u toku je postupak po žalbama pred apelacionim sudom u Beogradu. Crna Gora je od Srbije zatražila izručenje nekadašnjih funkcionera MUP-a Crne Gore zbog ratnog zločina deportacije 79 muslimana i Srba iz Crne Gore u Republiku Srpsku. Advokati haškog optuženika hrvatskog generala Ante Gotovine podneli su tužbu protiv holandske televizije NCRV zbog emitovanja priloga u kojem bivši holandski pripadnik misije UN-a tvrdi da je Gotovina odgovoran za zločine nad Srbima u Bosni i Hercegovini, saopštio je njegov advokat Luka Mišetić. Egipatska vojska podržala je odluku predsjednika Hosnija Mubaraka da ne podnese ostavku, već da većinu ovlašćenja prenese na potpredsjednika Omara Sulejmana. Odluka vojske, doneta na sastanku Vrhovnog savjeta odbrane, verovatno će dodatno razgneviti demonstrante koji su krenuli ka predsjedničkoj palati u Kairu. Indonežanska policija uhapsila je 10 ljudi i privela na informativni razgovor još 24 u vezi sa nedavnim paljenjem crkava i ubistvom 3 pripadnika manjinske islamske sekte u toj sekularnoj, ali dominantno muslimanskoj zemlji.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Čuli ste vesti Ljudmilu Cvetkovića na početku tematskog dela emisije. Govorimo o tome da li je vlada u krizi. Njen potpredsjednik i ministar ekonomije Mlađan Dinkić u 2 dana 2 puta je rekao da srpska vlada više nema autoritet. Govoreći o eventualnoj rekonstrukciji, Dinkić je ocenio da je sada pravi trenutak da predsjednik Tadić, kako je rekao, u igru ubaci svoje prave i najsposobnije ljude. Mediji navode da je rekonstrukcija vlade veoma blizu i da bi već predstojeći vikend mogao da donese velike promjene. Ministar poljoprivrede Saša Dragin, koga je Dinkić prozvao da je trebalo da bude smenjen još kod nestašice mlijeka, uzvraća udarac koristeći premijerov odgovor Dinkiću.
Ja bih se pre svega 100% složio sa izjavom našeg premijera koji je lepo rekao ko se umorio i ko nema elana da radi, ne mora više da radi, može da sede na klupu. Meni ministarska stolica nije srasla za leđa, uzimajući obzir da od nedelju dana 4 dana provedeno na terenu i to svi znaju. I ja sam uvijek na raspolaganju da razdužim tu funkciju ukoliko se to od mene traži. Ali paušalne izjave koje se tiču opšteg stanja bez ikakvih jasnih činjenica šta smo mi to loše uradili, apsolutno neću ni da komentarišem, nego ću samo da podržim premijera Cvetkovića koji je to u 2 rečenice vrlo jasno i vrlo lepo juče rekao.
Demokrate ne žele da komentarišu Dinkićeve navode, pa tako ni njihov potpredsjednik i gradonačelnik Beograda Dragan Đilas, koji je s ministrom Draginom otvorio domaći dućan na pijaci Zeleni venac.
Ima neko ozbiljno pitanje ovdje, pošto zemlja je u ozbiljnoj krizi, da se ne bavimo tim tabloidnim novinarstvom. Izvolite.
Ali šta ovo sad znači za vladajuću koaliciju? Da li su DSG-17?
Nije pijaca, znate, mesto na kome se priča o tome. Ne treba da pričaju ni ministri vladi preko medija da rasprave određene stvari, za to postoje institucije i sistema u kojima se treba kretati. Hvala.
A da li je vlada u ozbiljnoj krizi i kako razumeti poruke Mlađana Dinkića, posebno onu da premijer ne donosi nikakve odluke, već da to čini isključivo predsjednik, pitali smo političkog analitičara i programskog direktora CESID-a Đorđa Vukovića.
Dosta neočekivano je da u ovom periodu, dakle kada su još izbori relativno, dakle barem oni redovni daleko od odigravanja, da se dođe do ovakve situacije u vladajućoj koaliciji. Čini mi se da sad kroz ovakvu situaciju izbori su nešto bliži nego što su bili do pre 2-3 dana. Dakle, ovo je uvod u to, kako bih rekao, neko predizborno pozicioniranje, jer očigledno je da se tu neće ići u jednoj koloni, nego će, dakle, Demokratska stranka ići sa svojom listom, G17 sa svojom listom, i sad je ovo prosto neko pitanje predpozicioniranja. Ja mislim da je ključni problem vjerovatno u tome što vladajuća koalicija nema šta da ponudi kao rezultat, jer nema ništa veliko spektakularno da ponudi kao rezultat, a bit će da ima mnogo nekih negativnih stvari i nekih problema, dakle i na socijalnom i ekonomskom planu, pa i na planu može biti korupcija i izgradnje institucije, tako da sad više nije pitanje, dakle, u vladi ko će da preuzme zasluge za to što se desilo u procesu vladanja posljednje 3 godine, nego je samo pitanje zašto i ko je kriv za loše rezultate.
Kako razumete njegovu izjavu vezano za premijera, odnosno da on praktično ne donosi nikakve odluke, već da to čini isključivo Tadić?
To jeste već faktički na neki način naknadna pamet. To mi znamo, dakle, svi još od trenutka formiranja vlade. Imajući u vidu međurelacije koje postoje u Demokratskoj stranci, očigledno je da se predsjednik, koji je istovremeno i predsjednik stranke, dakle predsjednik Tadić, odlučio da barem po sebe izabere najmanje lošu opciju, to je, dakle, izbacivanje nekog ko nije politička ličnost. Dakle, očigledno da je on na neki način igrao sa nekim od jakih igrača, od nekih od potpredsjednika Demokratske stranke, onda bi vjerojatno bio u poziciji da se plaši za svoj status u stranci. Vjerojatno je to, dakle, i odigrano tako da se postavi ne baš pretjerano jaka politička figura, ali prosto ne zna šta je to novina. To nije posljednje 3 godine, jer je to samo posljednjih 15 dana. Dakle, to se dešava 3 godine. Ne znam zašto bi sad odjednom to bio ključni argument da se tvrdi da vlada valja ili ne valja.
Čuli ste programskog direktora CESID-a Đorđa Vukovića, a politički analitičar Vladimir Goati ocenio je da je porast tenzija u vladajućoj koaliciji neizbežan. Goati objašnjava da je i logično da u prvom dijelu mandata političkih koalicija vladaju skladni odnosi, da bi se situacija u drugom dijelu potpuno obrnula.
To se naročito očituje kod manjih stranaka u odnosu prema onoj stožernoj stranci, u ovom slučaju DS. Tada odnosi od idiličnih postaju histerični. Tako da ja pretpostavljam da će dakle u vremenu koji dolaze do negde 6 mjeseci pred izbore, ti odnosi u vladajućoj koaliciji eskalirati, jer će svaka stranka nastojati da prikaže većom svoju zaslugu za ono što je dobro, što se smatra dobrim, i da smanji udeo u onome što je loše u ukupnom učinku vlade. Dakle, to je neka skoro sociološka zakonitost. Pretpostavljam ćemo prisustvovati, bez obzira na G17 i DS, da ćemo u čitavoj toj koaliciji između stranaka, ali naročito između tih manjih stranaka, prema stožernoj Demokratskoj stranci imati porast napetosti.
Rekao nam je Vladimir Goati. Ostajemo na političkom polju Srbije, ali iz nešto drugačijeg ugla. Naime, ekstremne desničarske organizacije spremaju se za izbore. Dok Ustavni sud bude odlučivao o njihovoj zabrani, pokret 1389. najavljuje preregistraciju u političku partiju, a Dveri će na izborima nastupati kao široki narodni pokret. Portparol organizacije 1389. Miloš Vacić, protiv kojeg je u toku postupak zbog izazivanja rasne mržnje i posjedovanja ilegalnog oružja, za naš program kaže da će uskoro izaći i sa svojim programom, te da su spremni na saradnju sa radikalima i Koštuničinim DSS-om.
Osnovni odabir u biračkom telu treba da bude osjećaj za iskrenom ljubavlju prema zemlji i želja za pravim promjenama. Mi smo izričito protiv euroatlantskih i uopšte eurointegracija, već kao alternativu se zalažemo i zagovarat ćemo euroazijske integracije.
Mislite li da ćete moći da se registrujete, budući da će Ustavni sud sada u ovom prvom kvartalu razmatrati i zabranu rada vas kao organizacije, a i protiv vas je u toku postupak?
Jeste, s tim što smatram da Ustavni sud nema na osnovu čega da zabrani delovanje organizacije 1389. Do sada je predsjednica Ustavnog suda više puta izjavljivala da i policija i tužilaštvo nisu prikupili nikakve dokaze, čak i da su ih prikupili sumnjom kakvi bi to dokaze mogli biti. A što se tiče mog ličnog suđenja, optužnice su isto političke prirode.
Miloš Vacić iz pokreta 1389. A podsjetimo da je policija septembra 2009. u njegovom stanu pronašla pištolj, metke, vojnički pancir i kape fantomke, a bio je i među osobama koje su privedene zbog kršenja zabrane okupljanja. Učestvovali su u svim demonstracijama u Beogradu koje su završene nasiljem i rušenjem grada, od mitinga povodom proglašenja nezavisnosti Kosova do napada tokom parade ponosa, ali i onih prethodnih parada koje su spriječene upravo njihovom zaslugom. Na sličnim načelima pred birače izlaze i Dveri, organizacija koja deluje uz podršku Srpske pravoslavne crkve. Njihov sekretar Boško Obradović upravo akcije protiv usvajanja rezolucije o Srebrenici, gej parade i nezavisnosti Kosova ističe i kao glavni adut.
Radi se o 10 tačaka novog narodnog dogovora koje tretiraju porodica na prvom mestu, zatim socijalni patriotizam kao vid socijalne solidarnosti, domaćinsku ekonomiju i očuvanje prirodnih i privrednih resursa u našim rukama. Srbija bi zapravo trebalo u spoljnoj politici se bavi samo sopstvenim interesima, da ima jednu vrstu eurouzdržanosti. Stranke više uopšte ne predstavljaju interese običnih građana, ne umeju da vode narod i apsolutno je prirodno da se sada javljaju veliki broj novih inicijativa koje žele da odgovore na izazove u krizi.
A za Žarka Koraća, jednog od lidera Liberalno-demokratske partije, prelazak ekstremno desnih organizacija u političke stranke bilo je samo pitanje momenta.
Jasno je od samog početka da se radi o organizacijama koje su parapolitičke, o to su praktično u stvari političke stranke koje ne izlaze na izbore. Imaju dva oslonca, jedan oslonac je bio Demokratska stranka Srbije, a drugi oslonac su pojedini krugovi u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ja lično smatram, i to je možda ono što je tu najopasnije, da je ovo pokušaj da na političku scenu izađe jedan dosta mutan i zatvoren deo Srpske pravoslavne crkve. Ja ne mislim da će oni dobiti mnogo glasova, ali je fascinantno koliko ljudi, po informacijama koje imam, je pristalo uopšte s njima da razgovara.
I kome će se obraćati? Ko će biti njihovo biračko telo?
To je vrlo zanimljivo. Kad čovjek gleda te skupove, onda ono što čovjek iznenadi, zaista to su veći broj mladih. Ja mislim da to pokazuje jednu pustoš koju su ostavili protekli ratovi i protekle praktično dve decenije lutanja Srbije. Mislim da Srbija prvi put dobije i taj deo političkog spektra koji je sad agresivan, jer vidi krizu vlasti i vidi krizu političkog establishmenta. Oni ulaze praktično jedan prazan prostor koji se otvorile paradoksalno sve stranke, ne samo vlast, nego i stranke opozicije. Ostaje pitanje veliko kako će vlast reagovati onda kad oni postanu političke stranke, ili kažem još jednom, zabranjen politički stranak obično vrlo osjetljivo za svaku zemlju.
Čuli ste Žarka Koraća, umeđu vremenu nam je Ustavnom sudu potvrđeno da su u plan rada za naredne mesece uvršćeni i predmeti zabrane organizacija Nacionalni stroj, Otačastveni pokret Obraz i 1389. U sudu, međutim, nisu mogli da nam kažu da li bi te grupe nakon zabrane svoje delovanje mogle da nastave upravo pod kišobranom novih stranaka. Na polovini emisije kratak pregled najvažnijih vesti. Rekonstrukcija vlade moguća početkom marta, ali neće podrazumevati smanjenje broja ministarstava, kaže predsjednica parlamenta. Bivši direktor Kolubare Dragan Tomić pozva na informativni razgovor zbog sumnju zloupotrebe oko zakupa mehanizacije. Nema razloga za žurbu s početkom dijaloga Srbije i Kosova, poručio u Prištini američki zvaničnik Thomas Countryman. Ratni ministar hrvatske policije Ivan Vekić saslušan zbog sumnje da su za vrijeme njegovog mandata 91. počinjeni ratni zločini nad Srbima. Glavni haški tužilac Serge Brammertz će u razgovorima tokom posete Beogradu 21. i 22. februara akcenat staviti na operativna pitanja o potrazi za preostalom dvojicom haških begunaca. Brammertz je više puta do sada izneo niz konkretnih primjedaba na račun srpskih službi koje za njima tragaju, a nedavno je najavio i da će, ukoliko se stvari ne promene, njegov naredni junski izveštaj o saradnji Srbije s Hagom biti negativan. Tim povodom Kurta Volkera, nekada visokog američkog zvaničnika, danas izvršnog direktora Centra za transatlantske odnose na Johns Hopkins univerzitetu, moja koleginica Branka Trivić pitala je da li veruje srpskom političkom vrhu koji već godinama ponavlja da čini sve da uhapsi Ratka Mladića.
I think that the people who are...
Mislim da najviši predstavnici institucija vlasti u Srbiji zaista čine sve da pronađu i uhapse Mladića i da sve informacije koje u potrazi za njim smatraju značajnim dostavljaju Međunarodnom tribunalu u Hagu i široj međunarodnoj zajednici. Međutim, ja također čvrsto verujem da u Srbiji još uvek postoje paralelne strukture koje kriju i štite Mladića. Razume se, ne može se pouzdano znati da li je on u Srbiji ili ne, ali sam siguran da ima onih koji to znaju i koji imaju interes i kapacitet da informaciju o tome kriju. Otuda je od ključne važnosti da uticaj tih paralelnih struktura bude odstranjen, odnosno da aktuelna vladajuća elita u Srbiji zaista uspostavi autoritet i komandu nad svim skrivenim centrima i instrumentima moći u zemlji.
But it has been, you know, if you think back again to the Milošević days, it wasn't just Milošević in power, but you had these militias.
Ako se setimo Miloševićevih dana, uvidjet ćemo da njegova autoritarna vlast nije bila zasnovana samo na Miloševićevoj, nego i na moći raznih grupacija i struktura izvan sistema, koje su tokom ratova 90-ih inicirale i implicirale strategije i akte ekstremnog nasilja. Uveren sam da delovi takvih struktura moći nisu sasvim nestali sa današnje političke scene u Srbiji. Kad kažem paralelne strukture uticaja i moći, podrazumevam pod tim organizovane skupine koje delom obuhvataju i neke segmente i nivoe obaveštenih i bezbednosnih službi koje još uvek uspešno izmiču transparentnosti u svojim operativnim aktivnostima.
Čuli ste Kurta Volkera, bivšeg visokog američkog zvaničnika, a rad vojno-bezbednosne i vojno-obaveštene agencije od sada će biti pod lupom Božidara Banovića, koga je vlada Srbije postavila za generalnog inspektora. Stručnjak za pitanja bezbednosti Zoran Dragišić smatra da je bilo krajnje vreme da te dve službe dobiju kontrolora. Ipak on dodaje da te službe nisu posebno problematične i da bi pod nadzor trebalo staviti i neke druge, pre svih bezbednosno-informativno.
Vojno-obaveštajna i vojno-bezbednostna agencija u posljednje vreme nema nikakvih posebnih, da kažem, primedbi na njihov rad. One su veoma korektno prema svim izveštajima koje imamo obavljale svoj posao. Ova kontrola će samo poboljšati njihov rad. Ja mislim da glavni problem u našem obaveštajno-bezbednostnom sistemu predstavlja bezbednostnu informativnu agenciju i tu mislim da treba da se uradi mnogo više na i podizanju profesionalizma rada te službe i kontrol nad radom te službe, a što se tiče vojno-obaveštajne i vojno-bezbednostne agencije, one funkcionišu, da kažem, relativno dobro, a sada će njihov rad biti pod lupom gospodina Banovića, koji je, da kažem, veoma stručan i veoma teško ga je prevariti, tako da sam siguran da će on vrlo efikasno i vrlo efektivno vršiti tu kontrolu.
Ocenio je Zoran Dragišić, koji sa Božidarom Banovićem zajedno radi na Fakultetu za bezbednost. A Jovan Stojić iz Bezbednosno-informativne agencije rekao nam je da rad te službe kontrolišu nadležni organi, ali da akcije koje su u toku, poput potraga za haškim optuženicima, po zakonu ne mogu biti neposredno kontrolisane. Stojić objašnjava da BIA po zakonu o osnovama uređenja službi bezbednosti neposredno nadzire i kontroliše Odbor za odbranu i bezbednost Skupštine Srbije.
Ta kontrola do sad ogledala se u tome što agencija dva put godišnje podnosi izveštaj o radu. Imali smo i posetu članova odbora bezbednosno informativnoj agenciji. Neposredan nadzor nad radom mogu da vrše i nezavisni državni organi. Pre svega tu mislim na poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Naravno, vlada kontroliše naš rad, podnošim izveštajem o radu godišnjem, može parlament i neposredno da kontroliše na njihov zahtev.
Trenutno jedan od najvažnijih poslova za državu je potraga za haškim beguncima. Da li neko kontroliše kako to BIA radi? Da li je do sada bilo neke kontrole?
Pa u ovom smislu kojem smo do sad pričali, niko ne kontroliše iz prostog razloga jer je to akcija u toku i ne postoji zakonska pretpostavka da se izvrši kontrola. Celim poslom koordinira i rukovodi akcijni tim vlade Republike Srbije, čiji je koordinator tužilac za ratne zločine, znači lice isto neposredno zainteresovano, uključeno, na kraju krajeva to mu je i nadležnost. Članovi akcijnog tima su šefovi dve kontraobaveštajne službe, to su VBA i BIA, tu je još i direktor policije, član akcijnog tima je i sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost, gospodin Miodrag Rakić, i ono što je jako bitno, a ja ne kažem da to poprima oblike neke kontrole, nego poprima oblike da se u svakom trenutku zna šta se tu radi, jeste da na tim sastancima koji se održavaju jednom nedeljno, znači na sastancima akcijnog tima, prisustvuje i šef kancelarije tužilaštva Haškog tribunala u Beogradu, gospodin Dejan Mihov.
Jovan Stojić, portparol BIA. Zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara Thomas Countryman izjavio je u Prištini da Kosovo treba da bude spremno da razgovara sa Srbijom, ali da nema razloga za žurbu sa početkom dijaloga. Opširnije slušamo od Amre Zeneli.
Nije u pitanju fudbalska utakmica, već dijalog. To nije proces u kojem bi jedni pobedili, a drugi izgubili. To je proces koji je u korist obe strane pod vojstvom Evropske unije uz podršku Sjedinjenih država, kako bi se prevazišle političke poteškoće koje su isprečili da donesu praktične odluke, a koje bi građanima pomogle da žive normalan život, kazao je Countryman. On je međutim naglasio da ono što je najvažnije za zemlju jeste ekonomski razvoj. Ukoliko ekonomski razvoj na Kosovu ne uspe, onda ni dijalog neće uspjeti, kazao je Countryman nakon sastanka sa premijerom u ostavci Hašimom Saćijem. Po njemu Kosovo treba da ima efikasnu, kredibilnu i sposobnu vladu koja bi pospešila ekonomski razvoj na Kosovu. Govoreći o budućoj vladajućoj koaliciji, Countryman je kazao da uspeh vlade ne zavisi od broja uključenih političkih subjekata, već od njene efikasnosti. Vlada koja je ujedinjena, aktivna i efektivna kada su u pitanju prioriteti građana je uspešna vlada, kazao je on. Premijer u ostavci Hašim Saćij potvrdio je da će buduću vladu učiniti njegova partija, Demokratska partija Kosova, Alijansa Novo Kosovo, lista doktora Brahim Rugova i predsjednici manjinskih zajednica. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Umjesto objave da se povlači s mjesta predsjednika, Hosni Mubarak najavio je da će lično rukovoditi prenosom vlasti. Nakon što je ponovo odbio da siđe s prestola, sve dok mu ne istekne mandat, razočarani demonstranti najavili su najveće okupljanje od početka demonstracija, priredila Sabina Čabravdić.
Egipatska vojska podržala je odluku predsjednika Mubaraka da ne podnese ostavku. Nakon sastanka Vrhovnog savjeta odbrane saopšteno je i da su spremni ukinuti vanredno stanje čim se demonstranti povuku s ulice. Ovakav stav vojske dodatno komplicira odnos s ljudima koji žele odlazak predsjednika koji vlada 30 godina i sinoć se obratio narodu. Rekavši da govori iz srca kao otac svojoj djeci, Mubarak je kazao kako oni koji su poginuli u protestima nisu umrli uzalud, te da je suosjećao s njihovim porodicama. Mladima je zahvalio za izražavanje njihova mišljenja ustvrdivši da su njihovi zahtjevi zakoniti i legitimni, ali je naglasio da je kao predsjednik Egipta dao zakletvu Bogu i ljudima da neće prihvatati strane upute. Kao predsjedniku Republike nije mi neugodno i ne smatram greškom saslušati mlade ljude i odgovoriti na to, ali sramotno bi bilo i na to nikada neću pristati poslušati instrukcije stranaca bez obzira kojih i bez obzira na njihove motive. Mubarak je dio ovlasti prenio na potpredsjednika Omara Sulejmana, ali je ostao da nadgleda mirni prijenos vlasti. Znam vrlo dobro da će Egipat prevladati ovu krizu i da se neće slomiti. Stajaće na svojim nogama opet s istom predanošću i iskrenošću njegove djece koja će prevladati lukave i zavjerenike. Slavlje koje su demonstranti na trgu Tahrir priredili očekujući da će u televizijskom obraćanju Mubarak podnijeti ostavku, pretvorilo se u bijes kad su shvatili da ovaj ne odlazi.
Ponovo smo u Srbiji, gdje, kako ste čuli o vestima, više od 200 kombi prevoznika protestovalo vozeći beogradskim ulicama protiv takozvanog poreza na luksuz. Sa njima je razgovarao Radovan Borović.
Pa protestujemo zato što država ne može da razgraniči šta su luksuzni džipovi, šta su kombije za rad, ljudi koji preživljavaju ti kombije i rade porodice. Udarili su namete za kombi od 100.000 dinara košta registracija za osnovno sredstvo za rad. Nema nigdje u nijednoj državi u svijetu se razlikuje vozilo, teretno vozilo za rad od luksuznih džipova u gradu.
Šta ćete dalje da radite?
Pa ništa, protestovat ćemo dok god država ne razgraniči šta je kombi, šta je džip, šta je luksuzni Mercedes.
Mi ovo luksuz, bre, mi leba zarađujemo. Familiji nosim leb nastao od ovoga. Bulana.
A koliko morate da platite?
Pa za ovaj kombi 1200 eura.
A šta radite porezi sa kombije?
A transport, selitbe. Evo, mogli bi da preselimo vladu za džabe. Dinar nećemo da im uzmemo, samo da ih iselimo.
Eto, to nudite kao kompromis.
Da, kao kompromis i selit ćemo ih za džabe do Crnoga mora. Ajde, pomerimo da.
Tako da je izgledao protest kombi vozača u Beogradu, a na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Rekonstrukcija vlade moguća početkom marta, ali neće podrazumevati i smanjenje broja ministarstava, kaže predsjednica parlamenta. Bivši direktor Kolubare Dragan Tomić pozva na informativni razgovor zbog sumnji u zloupotrebe oko zakupa mehanizacije. Nema razloga za žurbu s početkom dijaloga Srbije i Kosova, poručio u Prištini američki zvaničnik Thomas Countryman. Vojska stala uz Hosnija Mubaraka, opozicija najavljuje najmasovnija okupljanja otkad su protesti počeli. Do kraja dana uglavnom sunčano sa temperaturom do 15 stepeni. Slušajte i naš regionalni program koji se emituje u 18 časova. Do tada više informacija potražite na web sajtu slobodnaevropa.org. Iz beogradskog studija Radio Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.